Lep pozdrav, dragi poslušalke, cenjeni poslušalci, znova tu minute po 14-dnevnem odmoru za zdravo prehrano. Ustvarjamo jih s pomočjo strokovnjakinje gospe Marije Mrljak, ki jo pozdravljamo v našem studiu. Lep pozdrav.
Dobar dan.
Gospa Marija, velikonočni prazniki so za nami, veliko dobrot je bilo na mizah, prav je tako, ampak morda se zaradi ne prave kombinacije, morda prevelikih količin, ne počutimo najbolje. Zato bova danes povedali, s kakšno prehrano pa lahko znova svoje počutje spravimo v tisto prijetnejšo raven.
Jaz sem razmišljala, da je ravno v današnjem času je preveč hrane, preveč je dejansko stvari za izbirati in so med nami ljudje, ki pravzaprav delajo kombinacije, tako kot so včasih in se ne počutijo slabo, nekateri so pa med nami, ki pa vzamejo točno tisto, kar jim paše. Jaz vem, da pri nas doma, jaz imam zelo rada hren, recimo mož tudi, hčerka pa ne, potem so določene stvari, ki jih ne mara, tudi dejansko, če bi mi imeli samo tisto na mizo, ne bi bilo nič narobe. Zdaj, bi pa rekli, da res pomagajmo tistim, ki so vzeli tisto hrano, zaradi katere se ne počutijo dobro. Opozorila pa bi, oziroma spomnila bi se pa na tiste znake, ki jih recimo ljudje pri sebi občutijo in ti res morajo nekaj narediti zdaj po praznikih. Recimo so utrujeni, pa zastaja voda. Torej tukaj se veliko krat zgodi, tudi pri meni, če preveč slane stvari pojem, takoj zastaja voda in takrat in ni dobro, se ne počutimo dobro. Potem imamo, kar poznam neki ljudi, kar naprej nekaj pokašljujejo, recimo, ker se telo hoče samo že prečistiti, potem je lahko so tudi glivična obolenja zaradi bele moke, bele potice pa tako naprej, oziroma potice
iz bele moke.
Ja, baj tudi bela potica. Potem najbolj zanimiva stvar je tudi to, da nas zaradi dejansko prevelike količine mesa imamo mogoče kakšne znake putike ali pa smo malo otrdeli. In resnično tudi tisto, kar občutiš na trebuhu, dejansko si napet, čuden in tako. In tem bomo ta trenutek pomagali. Zdaj v bistvu gre za tri stvari. Ta naša prehrana, ki je bila čudovita za praznike, je torej neka enostranskost, je povzročila tri stvari v našem telesu. To pomeni, zaradi šunke, ki je bila kolikor to sigurno malo časih preveč slana, smo mi porušili to natrijevo kalijevo črpalko oziroma to odnos med vodo, ki je v celici in pa odnos med vodo, ki je izven celice. Tukaj bi jaz dala eno čisto preprosto pomoč in sicer je še nekaj regrata sigurno med nami, to se pravi, da ga demo še nabrati. Jaz sem zadnjič, ko smo bili v zeliščnem centru, nisem vedela, da se lahko tudi iz teh popkov, recimo, da se naredi in solato in pa tudi popke je odlična solata, ker dejansko regrat, poleg vseh snovi, ki jih pa ima, kar dosti, torej to je že zdravilna rastlina, ima veliko kalija. To se pravi, da bomo mi z regratom resno odpravljali oziroma popravljali to tekočinsko razmerje. Poleg tega, poleg regrata bi pa jaz zelo, zelo priporočala koprivo. Tudi kopriva bo kmalu, zdaj že je. Jaz imam najrajši, ne to koprivni čaj, ampak naredim tako, da koprivo naberem, nekako jo malo skuham in jo naredim kot špinačo. Je odlična varianta, ker ima tudi veliko kalija. Zdaj, jaz sem zbirala prav take stvari, ki so pravzaprav med nami. Bomo šli po regrat in bomo šli tudi recimo po koprivo. To se pravi, se bomo torej gibali in pa še nabrali. To sta dve zelišči oziroma dve rastlini, ki sta izredno pomembna takrat, kadar imamo mi preveč tega, preveč soli v našem telesu. To je lahko tudi koprivni čaj, da ne bi slučajno pozabili. Potem greva pa naprej. To se pravi regrat koprivo. Pol gremo še, torej pol bomo šli tudi to prečiščevanje in sicer zaradi tega, ker smo imeli določenih stvari preveč, pa določenih stvari količinsko preveč, to se pravi, smo mi zelo, zelo poslabšali delovanje jeter in pa tudi poslabšali delovanje ledvic. Tukaj imamo eno prekrasno pomoč in sicer beluše. Beluši so resnično so razkuževalni oziroma imajo razkuževalno pa tudi prečiščevalno vlogo. Torej imajo seveda zelo asparagin, v tem primeru imamo asparagin, to je to snov, tista snov, ki odstranjuje snovi, pač
stropene,
stropene tako, oziroma odpadne snovi. No, da ne bomo rekli, da smo preveč zastrupljeni. No, potem, seveda, ima tale beluši, imajo cel kup vitaminov B skupine, torej bo izboljšana presnova. Potem pa med minerali, seveda, je veliko teh žveplenih spojin, potem je kositer, molibden, pa silici. Ustavila se bom pri siliciju, ravno zaradi tega, ker ga zelo težko dobimo. Recimo smo enkrat omenili ovseni kosmiči, ga imajo potem rdeča pesa, ampak ima pa tudi, imajo tudi beluši silici in bolj, dajmo poskušati bolj divje uporabljati, recimo zato, ker imajo še več silicija. Kaj je pomembno? Zakaj je pomembna ta silici? Mi dejansko imamo, smo po praznikih nikakor nismo taki poskočni, vse nas nekaj boli, imamo tele dejansko kolagen oziroma vezivo malo bolj, bom reka, neprožno in dejansko za prožnost tkiv ali pa pri obrabi hrustanca je zelo pomemben enostavno silici. To se pravi, tisti, ki se zelo težko premikamo, dejmo več vzeti teh belušov, jaz jih zadnje čase kar ali jih dam v rižoto, ali jih recimo skuham, pa je kakšno jajce še ostalo, pa ga lepo narežem noter in enostavno pač imamo kot solato, lahko je pa tudi beluševa juha. Lahko je zelena, lahko je bela iz belih belušov. No, ampak zakaj so še pomembni beluši? Ne samo zaradi teh mineralov pa vitaminov, ampak delujejo nekje kot en pufer. Kaj pomeni? Uravnovešajo to kislinsko bazično razmerje. To se pravi, da mi smo jedli preveč bele moke, preveč mesa, to se pravi, smo nekje po domače povedano zakisano in mi moramo organom pomagati, da bojo ponovno pravilni pH imeli in v ta namen so izredno pomembni beluši in tistega, ki zdaj kosti bolijo, bodi si zaradi recimo ta protein oziroma sečno, dejansko z beluši pomagajo razkrajati zaloge sečne kisline v sklepih. Zdaj, beluše bi zelo priporočila tudi za sladkorne bolnike, zelo, pa tudi tisti, ki so si mogoče nabrali težave s prebavo, torej imajo zelo veliko teh balastnih snovi, ki izboljšajo in prebavo in pa dejansko znižajo ta odvečni holesterol. Zanimivo, da imajo beluši poleg asparagina tudi še tirozin, to je ena aminokislina, ki je zelo pomembna za ščitnico, za tiste za ljudi, ki imajo težave s ščitnico. Jaz bi celo rekla, da so beluši ta trenutek pravzaprav ena super zdravilna rastlina, ki smo jo sigurno zdaj že jedli, smo mogoče za veliko noč, ampak zdaj jo pa demo malo bolj pogosto. Dokler, opazujmo pri sebi, dokler ne bomo nekje odplavljali odvečne vode, to se pravi, dokler se ne bomo počutili bolj lahkotno, naj bi bili beluši vsak dan dejansko na jedilniku. Tretja stvar, kar je pomembno za popraznikih, zdaj verjetno jaz se tega pravzaprav nisem še prej poznala, ampak zdaj ga pa malo bolj poznam, to je pa čemaž. Glejte,
veste, da mi je bil prav na misel prej, ko ste omenjali koprive, pa potem, kaj so še rekli?
Sva rekli regra.
Pa regra, tako sem ga, kaj pa čemaž?
No, glejte, pustila sem ga na koncu.
Ja, tudi stvar, ki so jo naši ljudje včasih zelo, zelo uporabljali, danes pa je skoraj da pozabljena zadeva.
A veste,
pa tako zdrav.
Pa tako zdrav. Torej, če gledamo, mi vemo, da je česen zdrav, vemo, da je čebula zdrava in dejansko v to skupino, v čebulnice, spada tudi čemaž. In čemaž ima vse tiste snovi, ki jih imajo česen pa čebula, ampak ima pa še nekaj zraven, ima pa ta klorofil. Recimo, Rimljani so čemaž dali bistveno naprej pred česnom, pred recimo pred čebulo, to se pravi, je bil še bolj zdrav, kot pa recimo...
Ker ima nekaj več kot česen in čebula.
Nekaj več. Računajte, zdaj imamo mi, čemaž je zelo, zelo, torej je zelen. To se pravi, že zeleno je tisto, kar je treba danes jesti, prej smo rekli tudi regla, ker dejansko preprečuje nastanek ali pa razrast določenih parazitov. Zdaj ta trenutek lahko omenimo kandidijazo. Menda so imeli čemaž prav kot zdravilo, poleg vseh snovi, ki so zaužili, tudi proti podančicam. To se pravi, vsi paraziti, ki bi se lahko zaradi enostranske prehrane v našem telesu razvili, mi pa damo ravno čemaž noter, ker tega barvila pa te paraziti ne marajo. Zanimivo, kako je narava nam dala prav kot pomoč. Je pa res, da čemaž, pa tudi česen, imata v sebi eno dve aminokislini cistein, pa cistein. To so pa pravzaprav aminokisline, ki apsolutno razstrupljajo naš organizem, vežejo vse težke kovine, torej tu je pravzaprav za točno spomladi, ki mi ne smemo gledati samo, da se bomo popravljali po praznikih, mi se moramo popravljati tako, da bomo mi dejansko te dneve, ki so dejansko, ko smo se pravzaprav prebudili, res odplavljati vse tisto stvar, ki smo jo pravzaprav, ki je še ostalo, ne rečemo, da smo samo s hrano, je tudi zrak, je tudi recimo voda, pa tako naprej, in mi pomagamo s čemažem odstraniti vse iz telesa. Je pa res, da ta cistin, pa cistin in je tudi v sirotki, v jogurtu in pa v kefirju. To se pravi, so pravzaprav enostavne stvari v naši prehrani, ki pomagajo odplavljati stvari, ki ne pašajo v naš organizem. Ker bistvo popraznične prehrane je v tem, da mi začnemo, da pomagamo prebavnim organom, da boljše delujejo, da iz hrane, ki smo jo pravzaprav skuhali, da dobimo čim več. In telo nam vedno pove, dovolj te imam, zdaj pa nekaj naredi za sebe. No, bi pa dala en specialen namaz, ki sem ga zdaj, jaz kar doma mešam parata nekaj. Torej, ostal je še hren, verjetno je še komu ostal nekaj, ostalo nekaj hrena, sem naribala hren, sesekljala čemaž, surov, potem sem dala malo oljčnega olja, malo limoninega soka in malo zeliščne soli. Tu je enkratna kombinacija, dejansko
že
je bilo
glih. Že skriši se dobro, kakšen je šele okus.
Ja,
to. Ja. In ta skratka, enkratna kombinacija
ja,
vseh tih sestavin.
Recimo je zeleno, torej hren. Vemo, da je tudi hren apsolutno tisti, ki odpadle slovi ven odstranjuje. Vemo, da je hren tudi zelo dobro za astmo in tako naprej. Ampak bi bilo dobro, da ta, recimo ta namaz, ko smo ga naredili, ga lahko damo tudi v palačinke. Jaz sem, bom naredila, nisem še, da bom dejansko to zmes bom dala med palačinke, nač jajc, ker smo jih imeli že zadosti. No, bomo zvili palačinke, bom lepo dala malo pečice, tam pa verjetno bom dala med tisto, mogoče malo smetano, malo jajc in tu zelo dobro, zelo, zelo dobro, bo sigurno pač prijalo, okusno. In imam v bistvu tri stvari na mah. To se pravi, imam čemaž, potem imam oljčno olje, imam hren, limonin sok in pa seveda, da ja, kaj, no, pa polno vredno, recimo, če pa bom vzela še polno vredno moko za palačinke, potem imam še več. To je v bistvu en čudoviti obrok. Zdaj, lahko naredim tudi čemaževo juho ali pa čemaževo, recimo čemaževo rižoto. Torej, čemaž ga dejmo, dokler ga dobimo, ga dejmo jest. Je zdrav, edino kaj se pri meni, bojim se malo ga sama nabirati, ker so me malo prestrašili, da bi lahko bila tudi šmaranca tako, ampak se je na tržnici.
Se ga hitro zamenja?
Nisem sigurna, ker to tukaj pa nisem, jaz precej doma, vem pa to, da na tržnici ga imajo, zadnjič je na gospa je rekla.
In zakaj zanesete na to?
Jaz se nekako zanesem, zato ker ljudje so dejansko poznajo, vse takoj, ko bom prišla do neke čemaževe planjave, se bom to naučila, takrat, kadar odrežeš, menda mora dišati počesno, šmaranca pa ne.
Res, ja. No. Nekaj ste želeli pripomniti, je rekla ženska, ki je imela na tržnici
ja,
čemaž?
Ja, ta gospa je rekla, sem vam prinesla zdravilo iz planin, oziroma ne iz planin. Ma tako je z nekim takim dobrim občutkom je dala ta čemaž, je rekla, veste, ta čemaž je, ona mi je rekla, za ledvice, za jetra, za vse, se posem šla vse znanstvene knjige prebrati, se neka, pa kako to, da je ta čemaž šel, toliko ven iz našega. Ja, in to ni škoda. No, celo veste, kaj mi je rekla in to bom jaz tudi poskusila, dobro, zdaj zaenkrat, če ni to potrebno, pravi, da če maževe liste, recimo pač očisti, opere in pa odstranjuje z listi lišaje, potem izpuščaje, polture, dajo na rane, tako da ona je rekla, da če maš zdravi od znotraj pa od zunaj. To je velja poskusiti. Bi pa po teh praznikih samo še rekli voda.
Tako ja, voda pa je pri tem nujna.
Tukaj, če do zdaj nismo dobro pili, dajmo zdaj začeti piti, ker voda vemo, da je topilo, potem da je transportno sredstvo, ki omogoča, da bo vse to, kar sva mi dve rekli, da bo prišlo v celice in pa istočasno bomo mi z vodo, ki jo bomo pili, torej odstranili odpadne snovi. Torej voda je še kako potrebna in jaz bi rekla, da začnimo zares piti tako, da bomo najprej zjutraj, par deci, lahko damo limon in sok, lahko ga pa tudi ne damo, ampak ne bo navadna čista voda, nobenih šumečih pijač, nobenih osladkanih pijač, ker je zelo pomembno, da si zapomnimo, če dejansko dodamo sladkor, potrebuje ta voda za prehod v celice 3x več časa, kot pa recimo navadna. To se pravi ne sladkati nobene vode, ampak piti čisto vodo. Zdaj najboljše je pri tisti, ki imajo premalo želočne kisline, da jo pijejo pred obrokom, pa enih par ur po obroku. Obvezno zvečer, to smo že večkrat podarili, pa obvezno recimo tudi zjutraj. Torej, nekje jo moramo spraviti, zdaj po praznikih, jaz bi rekla,
vase
jo moramo spraviti približno z enega normalno težkega, recimo tam 75, ene 2 litra. In jaz imam zadnje čase največji problem, ko ljudi kar naprej vse posod vodo nastavljam, pa rečijo, se jo bom, pa jo premalo
pije. Tudi vode se je treba navaditi tega občutka.
Neverjetno. Ta občutek za žejo po 25. letu začenja zginevati. Najslabši občutek za žejo imajo pravzaprav starejši ljudje in prav videla sem, kako so težko to popili, ker nimajo tega občutka za žejo, ker je telo zelo dehidrirano in to se pravi, ne daje tistega enostavno občutka pejdi pit, po drugi strani je pa kaj, je prišlo telo že na ta varčevalni program, torej nimamo več občutka, da bi resnično
bili ženi.
Tako. Ampak, če se bomo dejansko naučili, bo tudi, vam povem, takoj, ko se začne voda piti, se bistveno človek boljše počuti.
Ja.
In to po praznikih, po mojem, en teden, ali pa še bolj 14 dni, bomo pa prišli spet nazaj k sebi.
Se vidi, da je v 14 dni ni bilo, sva klepetali, da je bilo veselje v današnji rubriki. Hvala lepa, gospa Marija Mrljak, za te nasvete, zelo koristni, uporabni. Res hvala za nje.
Hvala tudi vam za povabilo. Enako.